18-րդ. Գնդակը. Հաջորդ օրն առավոտյան դատավորի սենյակից, որտեղ ոչ ոք չէր կարող տեսնել ինձ, ես լսեցի երթվյալների որոշումն ու դատարանի վճիռը Ջեյմսի մասին. Ես միանգամայն վստահ եմ, որ ճշգրտորեն եմ հիշում Դուքսի խոսքերը. Եվ քանի որ այդ նշանավոր ճառը բազմաթիվ վեճերի տեղիք տվեց, ավելի լավ կլինի այն ներկայացնեմ, ինչպես հիշում եմ. Անդրադարձ կատարելով դեպի 45 թվականը, Քեմբելների ղեկավարը դատարանում հանդես գալով որպես նախագահ, իր հետագա խոսքով դիմեց իր առջև կանգնած թշվառ Ստյուարտին. «Եթե ձեր վրթով մունքը անհաջող չլիներ, ապա դուք հնարավորություն կունենայիք օրենքներ հրապարակել, որտեղ հիմա լսում եք դատավճիռը. Մենք, ձեր այժմյան դատավորները, մեղադրյալներ կլինեինք ձեր խեղկատակային դատերից մեկում. Եվ այդ դեպքում դուք կհագենայիք յուրաքանչյուր ցեղի կամ տոհմի արիամբ, որոնց նկատմամբ ունենայիք ատելության զգացողություն. Սա իսկապես նշանակում է կատվին բաց թողնել տոպրակից», մտածեցի ես. Այդպիսին էր նաև ընդհանուր տպավորությունը. Հիշարժան է, որ երիտասարդ փաստաբանները որսացին այդ ճառը և սկսեցին ծաղրել, և կարծեմ չէր լինում մի ճաշկերույթ կամ ընթրիք, որպեսզի որևէ մեկը չասեր, և այդ դեպքում դուք կարող էիք կշտանալ. Այդ օրերին բազմաթիվ երգեր հորինվեցին, որոնք հիմա գրեթե մոռացության են տրված. Հիշում եմ, դրանցից մեկը սկսվում էր այսպես. «Ում արյան եք ծարավի, ում արյան եք ծարավի, որ ցեղի կամ տոհմի, կամ որ որդու հայլենդի, ում արյան եք ծարավի, ում արյան եք ծարավի»։ Մյուս երգը երգում էին իմ սիրելի Էյրլյան ամրոցի մեղեդիով, և այն սկսվում էր այսպիսի բառերով. «Արչայլը դատ էր վարում մի անգամ, և Ստյուարտին ճաշի փոխարեն մատուցեցին նրան»։ Մի բալլադում ասվում էր, և նա Դուքսը վեր թռչելով հայտարարեց. «Վիրավորանք ես կընդունեմ, լավ իմացեք, եթե ճաշին ինձ հարկադրեք կշտանալ, ինձ ատելի մի տոհմի տաք արիամբ»։ Մահապատժի դատապարտված Ջեյմսը կորած էր ճիշտ այնպես, ինչպես եթե Դուքսը վերցներ հրացանը և ուղակի գնդակահարեր նրան։ Ես դան կասկած վաղորոք գիտեի, բայց ուրիշները չէին կռահել, և ինձնից ավելի ապշեցին այն խառնաշփոթ փաստերից, որոնք հայտնաբերվեցին գործի քննարկման ժամանակ։ Վատթարագույնը իհարկե այդ հարցակումն էր արդարադատության վրա։ Ոչ պակաս բացահայտորեն հնչեցին երթվյալներից մեկի խոսքերը, որոնցով նա ընդհատեց Քալստոունի պաշտպանական ճառը. «Խնդրում եմ, սեր, կարճ կապեք, մենք շատ ենք հոգնել»։ Բայց իմ նոր իրավաբան բարեկամներից ոմանք առավել ապշահար էին այն նորամուծությունից, որը ամոթահար արեց և նույնիսկ չեղյալ դարձրեց ամբողջ դատավարությունը։ Մի վկայի բոլորովին չէին հրավիրել. Նրա անունն ասենք տպագրված էր, և մինչև հիմա էլ կարելի է այն կարդալ ցուցակի 4-րդ էջում. «Ջեյմս Դրումոնդ, այլ կերպ Մակգրեգոր, այլ կերպ Ջեյմս Մոր. Իմ Վերոնա Հիլի երբեմնի վարձակալը»։ Նախնական հարցաքննությունը, ինչպես հարկն է, նրանից գրավոր էր վերցված. Նա հիշում կամ հորինում էր, աստված թողների նրան, այնպիսի բաներ, որոնք ծանրացնում էին Ջեյմս Ստյուարտի մեղադրանքը։ Շատ ցանկալի էր նաև ցուցմունքները տեղյակ պահել երթվյալներին, իրեն վկային չդնելով խաչաձև հարցաքննության վտանգի տակ, և այն միջոցը, որի օգնությամբ իր ազեկ կպահվեին, բոլորին կզարմացներ իր անսպասելիությամբ։ Այդ թուղթը, որպես հետաքրքրությունը ներկայացնող մի փաստ, պարզապես ձեռքից ձեռք անցկացրին նիստի ժամանակ։ Այն անցավ նաև երթվյալների նստարանը, թողեց իր ազդեցությունը և դարձյալ անհետացավ։ Կարծես պատահաբար, նախքան կընկներ դատապարտյալի պաշտպանների ձեռքը։ Դա համարեցին դավաճանական միջոց։ Այն միտքը, որ այս գործում խառն էր Ջեյմս Մորի անունը, ինձ ստիպեց կարմրել Կատրիոնայի համար։ Հաջորդ օրը Պրեստոն Գրենջի հետ բավականին մեծաթիվ խմբով ուղևորվեցի դեպի Գլազգո, որտեղ մեծ տհաճությամբ մի որոշ ժամանակ անցկացրի հաճույքների ու գործերի մեջ։ Իմ հովանավորի հետ ես ապրում էի նույն տանը, և նա խրախուսում էր իր հետ պարզ փոխհարաբերությունները, մասնակցում էի ընդունելությունների և ներկայացվում ամենանշանավոր հյուրերի։ Ընդհանրապես ինձ ավելի մեծ ուշադրության էին արժանացնում, քան հնարավորություն էին տալիս իմ ընդունակություններն ու դիրքը։ Այնպես որ կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ հաճախ էի կարմրում Preston Grange-ի փոխարեն։ Պետք է խոստովանել, որ այն ամենը, ինչ հինականատես եղավ վերջին ամիսներին, մռայլության մի կնիք էին դրել իմ բնավորության վրա։ Ես հանդիպեցի մարդկանց, որոնցից շատերն իրենց եռանդով կամ տաղանդով նախատեսված էին ղեկավարելու համար։ Եվ նրանցից ում ձեռքերն էին մաքուր։ Ես տեսա նույնպես ամեն տեսակի քրոունների և միլլերների եսասիրությունը, և այլևս ի վիճակի չէին նրանց հարգելու։ Preston Grange-ը դեռ դրանց մեջ լավագույնն էր։ Նա փրկեց ինձ և խնայեց, երբ ուրիշները մտահոգված էին միայն ինձ սպանելու ցանկությամբ։ Սակայն Ջեմսի արյունն էլ նրա խղճի վրա էր, և նրա այժմյան ձևականություններն իմ նկատմամբ թվում էին աններելի։ Ինձ գրեթե համբերությունից հանում էր այն հանգամանքը, որ կամենում է ցույց տալ, թե իբր մեծ հաճույք է ստանում ինձ հետ զրուցելիս։ Այդ ժամանակ ես նստում և հետևում էի նրան, զգալով, թե ինչպես է ներսումս կրակի նման բորբոքվում կատաղությունը։ «Սիրելի բարեկամ», մտածում էի ես, «եթե միայն դուք ձեր գլուխն ազատեիք զեկուցագրի գործից, արդյոք անմիջապես փողոտ չէիք քշի ինձ»։ Ինչպես ցույց տվեցին հետագա դեպքերը, ես նրա նկատմամբ ավելի քան անարդարացի էի։ Ըստ երևույթին նա միաժամանակ ավելի անմիջական մարդ էր, ու ավելի վարպետ դերասան, քան կարծում էի։ Սակայն իմ անվստահության համար մի փոքր արդարացնող հանգամանք էր նրա հովանավորությունն ակնկալող, ուստի և նրան շրջապատող երիտասարդ փաստաբանների վարքագիծը։ Անսպասելի վերաբերմունքը, որ Preston Grange-ը ցուցաբերեց ոչ ոքին հայտնի տղայի նկատմամբ, արտակարգ կերպով հուզեց նրանց։ Երկու օր էլ չանցած սկսեցին քծնել ու հոգ տանել ինձ համար։ Ես նույն մարդն էի, ոչ ավելի լավ և ոչ ավելի գեղեցիկ, բայց մեկ ամիս առաջ նրանք արհամարում էին ինձ, իսկ հիմա չգիտեին, թե ինչպես հաջողանան։ Սակայն միթե ես նախկին մարդն էի։ Ոչ, և դրան ապացույց կարող է ծառայել այն մականունը, որ ինձնից ծածուկ դրել էին վրաս։ Տեսնելով, թե որպիսի լավ հարաբերությունների մեջ եմ փաստաբանի հետ, և համոզված լինելով այն բանում, որ դեռ հեռուն կգնամ, օգտագործելով գնտակախաղի տերմինը, նրանք ինձ անվանում էին The Tate Ball։ Ինձ ասում էին, թե ես պատկանում եմ իրենց միջավայրին։ Ես, որ արդեն հասցրել էի կաշվիզ վրա զգալ նրանց կոպտությունը, հիմա ստիպված էի ծանոթանալ նույն մարդկանց հաջոյակատարության հետ։ Մի երիտասարդ, որին ինձ ներկայացրին Հոփ Փարքում, այնքան ինքնավստահ էր, որ նույնիսկ հիշեցրեց մեր առաջին հանդիպման մասին։ Ես ասացի, որ նրան հիշելու պատիվ չունեմ։ «Ինչպես թե», նկատեց նա, «Միս Գրանտը ծանոթացրեց մեզ, իմ անունը այսպես է»։ «Շատ հնարավոր է, սր», առարկեցի ես, «բայց ես չեմ հիշում»։ Եվ նա ինձ հանգիստ թողեց։ Նրանց նկատմամբ ունեցած իմ նող կանքը մի րոպե փոխվեց ուրախության։ Բայց իմ համբերությունը չի հերիքում մանրամասն կանգ առնելու կյանքիս այդ շրջանի վրա։ Երբ ես երիտասարդ բանսարկուների միջավայրում էի, ինձ համակում էր ամոթը անտաշությանս համար։ Բայց միևնույն ժամանակ ես արհամարում էի նրանց երկերեսանիությունը։ Համենայն դեպս ես նախընտրում էի Preston Grange-ին, համարելով նրան չարյած փոքրագույնը։ Երիտասարդների հետ չոր էի ու զուսպ, բայց փաստաբանի հետ միշտ ճանում էի բարեհամբույր լինել, թեև նրա նկատմամբ ունեի տհաճ վերաբերմունք։ Նա դիտողություն էր անում ինձ, համոզում էր ավելի լուրջ չլինել հասակակից պատանիներից և հորդորում էր ընկերություն անել նրանց հետ։ Ես նրան ասացի, որ դժվարությամբ եմ լեզու գտնում մարդկանց հետ։ «Այդ դեպքում խոսքս ետ եմ վերցնում», պատասխանեց նա։ «Բայց նաև սովորական քաղաքավարություն գոյություն ունի, միստր Դեյվիդ. այդ երիտասարդների հետ դուք հարկադրված եք լինելու անցկացնել ձեր ամբողջ կյանքը. Նրանց հետ չմտերմանալու հանգամանքը նման է մեծամտության. Եվ ես վախենում եմ, որ եթե դուք ավելի նրբանկատ չլինեք, ապա դժվարությունների կհանդիպեք ձեր կյանքում. իզուր աշխատանք կլինի խոզի ականջից մետաքսե դրամապանակ սարքելը», ասացի ես։ Հոկտեմբերի 1-ի առավոտյան ինձ արթնացրեց պատուհանի տակից լսվող ձիերի դոփյունը։ Սուրհանդակ էր եկել։ Մոտենալով պատուհանին, քանի դեռ չէր հասցրել իջնել ձիուց, ես տեսա, որ նա հավանաբար շատ արագ է սուրացել։ Քիչ անց ինձ կանչեցին Պրեստոն Գրենջի մոտ։ Նա գիշերանոցով և գդակով նստած էր գրասեղանի առջև, որի վրա խառնի խուռն ընկած էր նամակների մի կույտ։ «Միստր Դեյվիդ», ասաց նա, «ես ձեզ համար նորություն ունեմ. այն վերաբերում է ձեր բարեկամներին, որոնցից ինչպես ինձ թվում է, փոքրինչ ամաչում եք, քանի որ երբեք չեք հիշատակել նրանց գոյության մասին»։ Ես երևի կարմրեցի։ «Տեսնում եմ, ինձ հասկանում եք», շարունակեց նա։ «Պետք է ձեզ շնորհավորեմ, հիանալի ճաշակ ունեք. Բայց գիտեք, միստր Դեյվիդ, նա խիստ գործ ունի աղջիկ է. ամեն տեղ հասնում է. Շոտլանդական կառավարությունը ի վիճակի չէ գլուխ դնել միս Քեդրին Դրումոնդի հետ, ինչպես այդ բանը վերջերս պատահեց նաև հանրահայտ միստր Դեյվիդ Բալֆուրի հետ. Միթե նրանցից լավ զույգ չի ստացվի. աղջկա առաջին միջամտությունը քաղաքականությանը. Բայց ես ոչինչ չպետք է պատմեմ ձեզ. Իշխանությունները վճռել են, որ այդ մասին դուք լսելու եք այլ պայմաններում և ավելի հետաքրքիր զրուցակցից. Բայց նա լուրջ քայլ է կատարել. Եվ ես պետք է ձեզ վշտացնեմ, հայտնելով, որ աղջկան նետել են բանտ. Ես ճչացի. Այո, ասաց նա. Փոքրիկ լեդին բանտում է. Բայց կարիք չկա, որ դուք առանձնապես շատ վշտանաք. Եթե դուք ձեր բարեկամների և զեկուցագրի օգնությամբ չզրկեք ինձ պաշտոնից, ապա նա ոչ մի դեպքում չի տուժի. Բայց նա ի՞նչ է արել։ «Ինչու՞մ է կայանում նրա հանցանքը», հարցրեցի ես։ «Այն կարող է կոչվել պետական դավաճանություն», պատասխանեց նա։ «Փոքրիկ լեդին բացել է Էդինբուրգի թագավորական ամրոցը». «Երիտասարդ լեդին իմ լավ բարեկամն է», ասացի ես։ «Դուք երևի չեիք կատակի, եթե գործը լուրջ բնույթ ունենար»։ «Եվ ի դեպ, գործը իսկապես լուրջ է», պատասխանեց նա։ «Չարաճճին աստծո լույսի տակ է դուրս թողել հույշ կասկածելի մի անձնավորության, իր հայրիկին»։